es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Moi bo día a todos, a todas. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos a actualidade do concello co alcalde, con Ángel García Seoane. Que tal? Bo día, alcalde.
Ola, que tal? Bo día.
Xa saben que se queren, poden participar neste programa, poden dirixirse directamente ao alcalde a través do teléfono, chamen ao 981-610000 e no transcurso do programa pois iremos pasando as preguntas que nos cheguen. Comezamos falando da venda de solo municipal.
Bueno, o que quero falar é que o día 17 deste mes acaba o plazo para a venda de parcelas para vivendas en pisos. Como se sabe, xa dixemos en máis dunha ocasión aquí, pero repetilo non está de máis. As parcelas se venden en Mera, se venden en Perillo, se venden en Oleiros e se vende en Xaz. Por tanto, 4 parcelas que salen a venta para 39 vivendas, en baixo 2 plantas, e que son para facer vivendas protegidas para alquiler, non? Por tanto, van dirixidas indudablemente a promotores, teñen precios baixos, porque o que se pretende é que teñan precios baixos e que se poden facer casas con alquileres adecuados, cos tipos marcados, neste caso, pola autónoma, non? Os alquileres de vivendas de protexidas non poden pasar dun precio determinado. Por tanto, vivendas novas que se farían para alquilar. Tamén vamos a sacar, non é hoxe o tema, se vai a sacar solo para a venta de parcelas, para pisos tamén, pero libres. Non? Por si alguén... Pero libres, pero tamén con un tope de máximo de venta, non? Que non, o concello vai abaratar o solo para eses pisos libres, pero ca condición de que se vendan a veciños de Oleiros prioritariamente nunhos precios determinados, non? Si non podendo pasar esos precios. Ese é outro tema. O que agora estou a falar son as parcelas, como dixen, de Mera, Perillo, Oleiros e Dorneda, en Xaz, para facer 39 vivendas de alquiler.
Día 17 remato o prazo. Falamos agora da rotura na rede de augas e na rotonda das Pedreiras.
Bueno, isto rompeu a tubería, as tuberías, como as personas, cascan, non? Non hai máis volta que darlle, e, por tanto, non se esa tubería que algún da oposición dice non hai previsión. Levamos 3 anos gastando casi, sin casi, 2 millóns e pico de euros en renovación de tuberías de auga. Donde? Donde fai falta. Naquelas redes que se fixeron primeiro. Aquí, cando entramos no concello, non había rede de aguas no municipio. Non había agua potable no municipio. Solo había en Santa Cristina, que habían elevado para facer aquela destrucción da playa de Santa Cristina para o hotel e pouco máis, non? E nos levamos a agua a todo o municipio ao longo dos anos que levamos gobernando Oleiros, e hai redes que, bueno, pues, teñen uns anos, e que non é polos anos que teñan, porque na Coruña teñen moitos máis anos, teñen 100 anos algunhas tuberías, e non rompen, sin ir máis lexos. Na Coruña teñen tuberías que teñen tranquilamente 100 anos, e non rompen. Isto, o problema de esta tubería é que no cruce donde rompeu, que é o cruce das Pedreiras, vai un ramal hacia Orregos, outro ramal hacia Cristo Rei, outro ramal hacia Perillo, e outro o que vende Oleiros do depósito. Rompeu a tubería de non a que sube agua ao depósito, sino a que distribuya agua, que ten menos presión, por certo, que a que bombea hacia arriba. A que vende Perillo ten máis risco de romper, non, pola forza do bombeo, que a que baixa por gravedade desde o depósito. Bueno, pois rompeu aí, se arreglou, lamentablemente, pois os veciños, principalmente dos Regos, tuveron un día sin agua, pero é forza maior. Como dixo outro, esas cousas non se prevén, non? De todos modos, nos temos, xa saliu a contratación, está para adxudicarse, hai unha baixa temeraria, por tanto, está sin adxudicarse, porque a veces as baixas temerarias baixan tanto que despois ellos sacan a obra, e nos non queremos que ellos saquen a obra, indudablemente, non? A pesar de que estamos vigilantes. Está esta obra desde as Pedreiras hasta aquí, hasta a entrada de Oleiros, porque o ano pasado fixemos todo o centro de Oleiros, non? Que costara casi 400.000, sin casi, máis de 400.000 euros, esta obra costa 300 e pico mil euros tamén, e se fai desde as pedreiras hasta... Por tanto, esperemos que unha vez que poñamos esta tubería, que vai ser de ferro, non? En vez de uralita, pois non teñamos os problemas que hasta ahora nos veu causando este ramal desde aquí, desde o centro de Oleiros hasta as pedreiras, porque rompeu tamén, hai cousa de 4 meses, xunto onde está o restaurante ese ali, ao lado da gasolinera, non?
Cambiamos de asunto, pregúntolle agora polas pestes que se están dando en diversas especies arbóreas.
Bueno, como se sabe, o Concello de Oleiros somos pioneros, defensores a ultranza de que se ataque as pestes que están invadindo o noso país, tanto de plantas como de fauna. A velutina, fomos os primeiros en denunciar a situación da velutina, fomos os primeiros en sacar nidos de velutina, hoxe hai moitos concellos que o están sacando, se conseguiu, a través de presentar a unha diputación, unha moción para que se pagara a Universidade de Santiago de Compostela, principalmente a sede de Lugo, que eleva a bioloxía, que fixeran un estudio sobre como atacar esta peste da velutina. Están en elo, foron 140.000 euros que se pagou a universidade para que estudien, para que analicen como podemos atacar esta peste da velutina, non? Pero hai outros temas, fomos tamén pioneiros no tema dos plumachos, que ahora cada vez, así como me decían a Xunta Gelo, a velutina veu para quedarse porque voa e a veces non, pero que o plumacho non voa. O plumacho voa se o deixamos voar. O plumacho hai que cortalo, porque cando voa a raíz, tites unha planta hoxe aquí, en todo o entorno, como deixes a planta, o ano que ven, todas as fincas do entorno van ter plumachos. Porque volan, cando ven o vento, volan as semillas, que ten millóns de semillas, e se instauran sin... Estamos vendo que hasta aparecen os tellaos. Hasta aparecen en tellaos das casas, non? Por tanto, si se atacou desde Oleiros, se sigue atacando, ahora empezan a moverse en outras zonas de Galicia, pero tarde mal e arrastro. E ahora hai outro problema máis grave, os limoeiros e os naranxos. Non é moi grave para Galicia a nivel de explotación agropecuaria, é grave para Valencia, é grave para todo o Levante, para zonas de España que teñen explotación, é que viven das naranxas, é que viven dos cítricos, non? Aquí, que eu sepa pola zona, non vive nadie das naranxas, pero sí todos temos limoeiros nas casas, ou naranxos, e resulta que están cunha enfermedad gravísima que os vai secar todos, é unha enfermedad internacional, que nadie se preocupa de que se ataque esa peste, é un microbio que se instaura nas follas e que devora os árboles, non? Principalmente as partes máis tiernas do árbol, sempre vai á cúpula das ramas. E, por tanto, hai que empezar, vou a presentar na Diputación tamén para que se faga un estudio, que se siga a Xunta de Galicia, que tome cartas no asunto. E non se pode dicir a todo veu para quedarse, porque nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin castaños porque nos atacou o problema da enfermedad do castaño. Nos quedamos sin negrillos porque nadie atendeu o tema dos negrillos, o árbol dos negrillos. E así, os frutales estamos vendo que están sendo atacados por todos os sitios. Pero os limoeiros e os naranxos, é fácil abordar o tema, hai que pagarlle a expertos, a biólogos que estudien o tema e buscar unha solución, igual que se buscan solucións para diversas enfermedades humanas, tamén se poden buscar solucións para enfermedades, neste caso, da flora nosa, non? Por tanto, xa digo, presentarei na Diputación nun pleno próximo unha proposta e tamén nos dirixiremos á Xunta para que se aborde este tema pola importancia que ten, non? Nos quedamos sin limos.
Pois estaremos atentos a ver que sucede con isto.
Que se debe facer tan pronto aparece? As follas se enrugan todas. As follas da parte alta se deben cortar e queimalas. Non se poden tirar. Se deben cortar as puntas das plantas onde estén e queimalas. Eso é o mellor que se pode facer para intentar atacar a peste inicialmente. Pero despois hai que atacarla con neste caso, con medidas científicas, non? Por iso é necesario pagar a expertos biólogos que para iso estudian, non? Que queren traballar, e pagarlles para que analicen como se pode chegar a abordar e a paralizar esta peste tan grave que ten neste momento toda España, por certo. Hai plaga nas palmeiras tamén. As palmeiras tamén, o picudo, non? É tremendo, chega unha palmera e acaba con ela. Fíjate que robustas son as palmeras, se chega un abellón desos, se lle mete pola parte de arriba, empeza a chupar e se come a palmera. Monta un montón de huevos, todas as crías se salen aí e devoran a palmera en menos dun ano, non? Por tanto, temos que atender estas cousas que parece que non teñen importancia e teñen moita, porque son é o entorno no que vivimos, son necesidades que temos, os cítricos son necesarios, non? E agora se está falando, incluso ayer anunciaban de que unha enfermedade nos plátanos tamén. Bueno, é gravísimo o que está pasando no mundo. Eu creo que iso está provocado por os imperios que ahora explotan eles en outras partes do mundo, en África, en Argentina, en outras zonas do mundo, que compran inmensas cantidades de suelo para explotar masivamente e para vender eles. Claro, ayer se queixaban os valencianos, hoxe vi un programa de televisión pola mañá antes de salir da casa, e se queixaban as cooperativas de valencianos polo tema de hacia o sur, no tema da uva, que lles pagan a uva un 30% menos. Por que? Porque a uva ahora ven de outros países a un precio de risa, non? Entón, quen están detrás deso? As multinacionales. E hai que acabar co produto de cada país para venderlo despois. Primeiro o abaratan, e despois, cando notes, xo venden máis caro, non? Monopolizar o mundo, que é o que están facendo todos estes bandidos das multinacionales agresivas que hai polo mundo, non?
Cambiamos de asunto, falamos agora de posibles nomes para novas rúas que se abran no concello.
Sí, no colexio daqui de Oleiros, no instituto, fixeron un traballo moi bonito, un grupo de xóvenes con unha profesora, e fixeron un estudio sobre mulleres importantes no tanto galegas como españolas como do mundo, non? Mo entregaron o libro que fixeron, 100 mulleres importantes, non? Entonces vou a recurrir a ese libro que fixeron para poñer nombres a novas urbanizacións que ahora nacen en Mera, en Dorneda, en Perillo, aquí en Oleiros mismo, donde surdan novas urbanizacións. Non vamos poñer todos os nombres de mulleres, pero sí nombres de mulleres vamos a leválas adiante, non? E, por tanto, temos neste momento varias seleccionadas desas 100, non? Como pode ser Rosa Parks, que foi a primeira negra que en Estados Unidos se sentou nun asiento no trolebús cando os negros non se podían sentar e non lle deixou o sitio blanco, e, bueno, houbera un tremendo sufrir aquela muller unha persecución total. Bueno, pois esa muller que foi unha loitadora dos negros, da raza negra, non? Polos dereitos dos negros igual que dos blancos, pois creemos que é unha persona. Ana Fran, que é unha xudea, que non ten nada que ver, xa saben moitos o que pensou dos gobernos, non? Non, que non dos povos, é unha muller xudea que sufriu o tema de perder toda a súa familia, non? Neses campos odiosos de exterminio de Alemania, non? Isto, Maruxa Mallo, non? Unha gran muller, loitadora, que tamén a esposa de neste caso de Luis Suana, pero teu ela sin o esposo, non? María Calas, unha das mulleres máis importantes no canto no mundo, non? E Mari Castaña, non? Unha muller tamén peleadora, e que tamén que a súa historia detrás. Por tanto, bueno, temos moitos máis, pero estes son nomes que pondremos a rúas en Oleiros, non?
Como sempre, tamén recibimos preguntas a través de Facebook. Neste caso, Jorge di: aproveitando o acceso ao campo de fútbol dos Regos, pódese pensar en rexenerar o entorno do Rego de Bastiagueiro por esta zona e o seu paso a carón do parque desta urbanización?
Sí, bueno, os ríos pertenecen á Xunta de Galicia. Nos, cando creemos que hai algún río que está atascado, porque van caendo ramas, e hai problemas, porque crea represas e despois, cando chove moito, pues poden crear algún dano, non? Nos dirigimos sempre á Xunta. O ano pasado, a Xunta de Galicia, este río, desde Bastiagueiro hasta cerca de aquí, hasta moi cerca dos Regos, o limparon, non? O tramo de arriba me parece que non limparon. Bueno, eu tomo nota disto e eu diremos a Xunta de Galicia para que limpen todo hasta aquí, hasta o nacimiento, porque o nacimiento de ser río, un deles, porque despois hai outros empalmes, non? Pero un deles na zona dos Regos, por algo se chama zona dos Regos, non? Porque hai manantiales tremendos debaixo da urbanización.
Rica en auga a zona.
Sí.
Bueno, pois nada máis por hoxe. Moitas gracias, alcalde.
Ata logo, Dios.
E moitas gracias aos que nos escoitan. Ata logo.
tanto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto.